Velkommen til en ny episode av podcasten Nesten Nerd. I dagens episode så skal jeg snakke litt om noe som for meg ikke bare er barndom, minner og magiske opplevelser, men også noe som har resultert i hvert fall til nå, et livslangt forhold. Fra Mikke, Donald og Langbein til Belle, Mulan, Ariel og helt bort til Kylo Ren, Indiana Jones og Buzz Lightyear. Spennende, det er stort. Mitt navn er Stig Guste Larsen, det her er Nesten Nerd, og i dag så skal vi snakke om Walt Disney. Roy Oliver Disney ble født 24. juni 1893, og akkurat på den andre siden av århundret, altså 5. desember i 1902, ble lillebror Walter Elias Disney født i Chicago. Og med det så skulle noe av det mest magiske innenfor popkulturen slik vi kjenner den i dag, begynt å spire. For det var kombinasjon av Roy og Walt som til slutt endte med å skape det vi i dag kjenner som Disney. For som vanlig så måtte det en stødig storebror til for å holde den litt mer viltere og impulsive lillebroren i tøylene. Og det føler jeg kanskje er noe jeg kjenner igjen fra mitt eget liv. For i 1923 ble Disney Brothers Studio dannet i Los Angeles da Walt skaffet dem en avtale om å lage 6 animerte kortfilmer rundt Alice i Eventyrland. Og alt i 1926 så bytta de navn til Walt Disney Studio. Og etter suksessen med Alice i Eventyrland så fikk de oppdrag å lage en original serie med animerte kortfilmer, og Oswald the Lucky Rabbit ble født. Disney ønsket en mer realistisk bevegelse i karakterene sine, og begynte å eksperimentere. De forsøkte i stor grad å se på effekter, vinkler og flyt i live-action-filmer, og i virkelige livet rett og slett, og prøvde å overføre det her til animasjon. Den karakteren her skulle senere bli overtatt av en relativt kjent type, Mickey Mouse. Og grunnen til det er fordi Disney inngikk en avtale med Margaret J. Winkler Mintz, som da eide egentlig alt Disney gjorde, inkludert Oswald. Så løsningen her, det ble å gjøre litt endring på karakteren, men essensen beholdt dem når Mickey Mouse ble skapt. Men før den fikk navnet Mickey, så gikk den under navnet Mortimer Mouse, og det navnet skulle senere bli brukt på en ny karakter, en mus som er konkurrenten, altså direkte konkurrenten til Mickey, for å vinne Minnies kjærlighet. Snodig nok, så ble navnet også brukt på onkeren til Minnie. Så det er veldig tydelig at Walt selv syntes at det navnet her fungerte veldig bra, men heldigvis for oss, så mente kona hans at Mickey fungerte bedre, og dermed ble hovedkarakteren til Disney, og som til dags dato er gallionsfiguren for Disney, til slutt fikk navnet Mickey Mouse. Så når vi får servert den legendariske Steamboat Willie i 1928, så er det både den første lydfilmen med Mickey, men også den første selvstendige Walt Disney-produksjonen som blir utgitt. Det er den tredje filmen som blir produsert, men det er den første som blir utgitt, og det er den dag i dag så er det Steamboat Willie vi ser før hver eneste Disney-film. Etter en rekke formidable kortfilmer, både med og uten lyd, med og uten farger, så var det på tide å satse stort. Og her kommer lillebror genet til Walt til sin rett, for når Walt Disney i 1937 slipper en helaftens animert spillefilm, Snehvit og de syv dverger, så er skepsisen mildt sagt stor i bransjen, og det var ikke så veldig mange andre enn Walt som hadde klokketrua på det prosjektet her. Så det her er egentlig beviset på at det er ikke alltid flertallet som har rett. For filmen, den ble både den mest innbringende spillefilmen i 1937, i tillegg til at den i 55 år holdt rekorden for mest innbringende animerte film, som andre ord, en ganske grei suksess. Men Snehvit var ikke bare en finansiell suksess, men det var også veldig eksperimentelt og banebrytende når det kom til filmtekniske grep, og det tok 3 år å lage filmen, og Walt han fortsatte tanken om å lage animasjon så lik en live-action spillefilm som mulig. Og det resulterte i oppfinnelsen av multiplane-kameraen som gjorde det mulig å plassere tegningene i forskjellige avstander, og på den måten så skapte du illusjon av dybde i bildet. Det er noe vi i dag tar som en selvfølge, men i 1937 så var det helt ulikt noe noen andre hadde gjort noen gang i en animert film. Som du ser på filmen i dag, så får jeg litt sånn samme følelsen som når jeg ser Trollmann fra Oz. Jeg glemmer litt hvor gammel filmen faktisk er, for den holder seg faktisk ganske godt i dag, etter min mening i hvert fall. Deretter så fulgte Disney på med Pinocchio og den litt mer eksperimentelle, men veldig typisk Disney-filmen Fantasia i 1940. Og igjen så tar Walt sjanser, og resultatet det er det mange både nå og da som mener at det er et mesterverk. Flere filmer og fullengder fulgte etter det her, og samtidig så hadde Walt allerede da satt i gang prosessen med å planlegge det som skulle bli min drømmedestinasjon i hvert fall, og veldig mange med meg, nemlig Disneyland. Sommeren 1955 åpnet Disneyland dørene i Anaheim I California, og senere så skulle det bli flere parker. Disney Magic Kingdom I Florida, de åpnet døra I 1971. Nå det her bare en del av det større paraplybetegnelsen Walt Disney World, og I Tokyo så åpnet Disneyland I 1983. Paris fikk sitt Disneyland I 1992, og per nå den eneste parken jeg selv har besøkt, og anbefaler det på det sterkeste. Det besøket der, det vel det eneste jeg husker fra den langhelgen I Paris, for å være helt ærlig, men det var uansett helt magisk. Hong Kong kom I 2005, og til slutt Shanghai I 2016. Det jo det kjent som det mest magiske sted på jord, og jaggu så tror jeg ikke at de har rett I det, altså. Men vi må også en litt kort tur innom Disney under krigen, for under Første verdenskrig så kjørte Walt Disney ambulanse. Han dekorerte både ambulanser og andre kjøretøy med forskjellige tegneseriefigurer. En liten gest kanskje, men det skapte et lite lysglimt I en ellers ganske brutal hverdag, så han var en veldig positiv bidragsyter under Første verdenskrig. Under Andre verdenskrig, da slet Disney allerede en del økonomisk, for Walt han hadde en tendens til å bruke alt overskuddet fra forrige film rett inn I å produsere neste. Men Roy han klarte å holde skuta flytende, og under Andre verdenskrig så produserte Walt Disney en rekke propagandafilmer for det amerikanske militæret. Alle avdelinger fikk sine egne kortfilmer, og enkelte av de kortfilmer de var kun ment for internt bruk, men de kom ut på kino fordi de ble så enormt populære. Etter krigen fikk vi først som på tidlig 50-tall klassikere som Askepott, Alice I Eventyrland fikk endelig sin fullengde, Peter Pan, Lady og Landstrykeren og Tornerose, før 60-tallet og filmer som 101 Dalmatinere, Sverd I Sten og Jungelboken dukket opp, og helt videre til 70-tallet, hvor blant annet en av mine favoritter, Robin Hood, ble gitt ut I 1973. Så vi begynner på det jeg anser som starten på mitt forhold til Disney her nå. For med filmer som Bernard og Bianca, Todd the Copper, Oliver og gjengen og Den lille havfruen, og ikke minst Skjønnheten og Udyret, Aladdin, Løvenes konge, Pocahontas og så videre og videre, så har vi landet på 80- og 90-tallet. Og vi må absolutt ikke glemme da Basil Mouse, mesterdetektiven, som løst basert på den ikoniske Sherlock Holmes. Denne perlen av en film fra 1986 ble den første Disney-filmen som inneholdt dataanimasjon. I scenen hvor Rottnikken jager Basil oppover Big Ben, så deler av den scenen laget ved hjelp av dataanimasjon, og ble med det det første steget mot dagen. Animerte filmer. Og da det jo helt naturlig å nevne Pixar, for det må nevnes Pixar som ble dannet I 1979. De var I utgangspunktet en del av Lucasfilm. Men I 1986 så ble de selvstendige, og de har jobbet tett med Disney nesten hele veien. Bernard og Bianca I Australia 1990 et eksempel I tillegg til Basil Mouse, så klart. Men I 1995 så skulle hele verden eksplodere når filmen Toy Story kom på kino. Det den første helaftens dataanimerte film, og det ble jo mildt sagt en grei suksess. Og da var det jo bare en naturlig at Disney fortsatte samarbeide med Pixar, og da kom det filmer som A Bug's Life, Monsters, Inc. Og Finding Nemo før Disney til slutt kjøpte Pixar I 2006. Så igjen så var Disney da I førersetet når det kom til nytenking og nysatsing, sånn som de hadde vært helt siden starten, selv flere år etter at sjefen selv, Walt, gikk bort I 1966. Den siste filmen som Walt var en del av før han gikk bort, det var The Happiest Millionaire. Men det som ble ansett som den siste animerte filmen Walt jobbet med, altså 100% I det minste, før han døde, det var faktisk Jungelboken. Da har vi kommet til den faste spalten Dagens film, og I dag så skal vi se litt nærmere på det som uten tvil en av mine favorittfilmer gjennom tidene, altså uavhengig av sjanger. Skjønnheten og Udyret ble utgitt I 1991, men for min del så var det når VHS-utgivelsen kom til Norge I 1993 at jeg først fikk med filmen. Som mange av Disney sine klassikere så også Skjønnheten og Udyret basert på et gammelt eventyr. Den gangen her så det fra Frankrike, og det helt tilbake til 1756. Forfatteren her kan prøve meg på uttalen, Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Hun fikk ingen anerkjennelse fra Disney egentlig, men hun fikk I den franske dubben, så ble hun kreditert faktisk. En liten fun fact her, det at Walt selv ønsket veldig å lage den filmen her på et tidligere tidspunkt, og han prøvde seg både på 30-tallet og 50-tallet uten å få det helt til. Men det var heller ingen dans på roser når filmen skulle lages på slutten av 80-tidlig 90-tall, for manuset her det var basert kun på de to hovedkarakterene, og det var nok en del mørkere enn det vi til slutt så. Løsningen det var å se til filmatiseringen fra Frankrike fra 1946 og hente elementer derifra. I tillegg så ble Gaston-karakteren laget. Så ved å lysne tonen generelt I filmen og gi ensemble liksom litt større plass, så var det også ikke bare plass, men også helt nødvendig med en skikkelig bad guy. Og her kom da Gaston inn. Så på mange måter så kan du si at han var så god bad guy, og den karakteren tok så mye plass som en drittsekk, at det på mange måter en årsak til at filmen generelt ble så varm og lun. Og det jo litt gøy å tenke på. Når New York Film Festival skulle arrangeres i september I 1991, så var ikke filmen helt ferdig. Men Disney, de hadde så trua på den filmen her, at de viste den som et uferdig produkt. En versjon som nå kjent som A Work in Progress, den har jeg faktisk original utgave på Laserdisc, og jeg kan skjønne godt hvorfor folk gikk helt bananas etter de så den her. For filmen, den var magisk, allerede før den var ferdig. I den utgaven her så det en del scener som blir vist som en blyant animasjon, eller stillbilder faktisk også. Noe av lyden uferdig, og det rett og slett en slags upolert utgave av det som kom på kino et par måneder senere. For det her, det ble en suksess med en eneste gang. Filmen, den tjente inn 331 millioner dollar på et 25 millioner dollars budsjett, og det jo veldig greit. Filmens cast her, den jo rimelig magisk, og da tenker jeg både på norsk og på engelsk. Thoralf Maurstad som Lumiere, Wenche Foss som Mrs. Potts, det liksom bare kirsebær på toppen. Det at Lille Martin har rollen som Skip, det bare gøy det. Til og med i dag, for dem som husker Lille Martin. Angela Lansbury som Mrs. Potts i den engelske utgaven, det jo så klart ingenting annet enn legendarisk. Og det at soundtracket så spot on som det og med låta Beauty and the Beast, eller Taylor's Oldest Time, som noen tror at den heter, som en slags kronjuvel, så det så klart duka for et pristryss, både for film og for musikk. For den låta her, den vant faktisk Oscar for beste låt. De vant også Oscar for beste score, eller for filmmusikken i seg selv. Og ikke nok med det, for filmen den vant også Golden Globe for beste film i sjangeren musical eller komedie. Og det hele, det ble toppet med hele 5 Grammys for soundtracket. Det ikke spesielt gærlig for en tegnefilm. Men noe av det mest imponerende allikevel, det at Skjønnheten og Udyret ble den første animerte eller tegnefilmen som fikk en Oscar-nominasjon for beste film. Og det helt sykt, men veldig fortjent. Hvis du vil se, høre litt mer om den filmen her, så kommer det en video ut på TikTok og Instagram. Brukernavnet Gusty Music, og ja, det fortsatt fordi jeg forlatt å lage en egen konto til nesten nerd. På 2000-tallet så var det litt variert med filmer fra Disney, for å være helt ærlig. Men sånn har det egentlig alltid vært med Disney. Det går litt opp og litt ned. Men det veldig vanskelig å komme utenom 2013 og Frost, eller Frozen. For over et tiår etter utgivelsen så var det fortsatt like stas for unger å kle seg ut som Elsa og Anna, og så du ser jo egentlig ganske klare likheter til klassikere som Askepott og Snehvit, som har holdt seg år etter år etter år. Så jeg ser jo ganske for meg at Frost også, om 50 eller 100 år, kommer til å ha en eller annen plass i barndommen til de aller aller fleste barn, som kommer også etter oss. Personlig så synes jeg Frost en helt super film, og den har alt du kan ønske deg en Disney-film. Den har troll, prinsesser, en snømann som snakker da, og ikke minst et soundtrack som også her trumfer det meste av filmmusikk de siste 20 årene. Så hvorfor vi så fascinert av Disney? Jeg for min del, jeg tror det henger veldig mye sammen med at Walt Disney i sin tid, altså helt fra børjan, tok både animasjon på alvor og ikke minst publikummet på det største alvor. Walt Disney han lærte oss å ta vare på barn i oss, altså den barnsligheten og omfavnere med begge hender. Roy derimot, han sørget for at alt gikk rundt økonomisk og tok rett og slett ansvar. Og det resulterte jo til syvende og sist at Walt Disney Company i dag et av verdens mektigste selskaper. Disney kynisk? Ja, det tror jeg at du nesten må være for å bli så stor som Disney Men jeg tror at det vi som publikum, vi litt villige til å se borti fra det, fordi starten var så uskyldig, og produkter de selger nå, og egentlig alltid har gjort, det har for veldig mange blitt bilde på kanskje litt uskyldighet, men veldig mye den barnsligheten som bor i oss alle. En ting som veldig unikt for Norge, det Donald. Eller det vil si at Donald som karakter kanskje ikke så eksklusivt for Norge eller typisk norsk, men bladet Donald Duck og Co. eller kompani har i generasjoner vært det mest selgende tegneseriebladet her til lands. Og det har jo naturligvis også da resultert i at Donald kanskje like kjent, eller kanskje mer kjent enn Mickey Mouse, i hvert fall her til lands. Og et veldig godt eksempel på det her, det at vi hver eneste jul samler oss foran TV-en og ser på Donald og vennen hans. Selv om programmet egentlig heter Jiminy Cricket's Christmas, og den jo faktisk co-hostet av Mickey Mouse. Så Donald, han strengt tatt kun med i et par kortfilmer, men altså, strengt tatt, hva gjør vel egentlig det? For Donald, Mickey, Langbein, Minnie eller Elsa, Disney, det så mye for så mange, og jeg ganske så sikker på at det kommer til å fortsette sånn i generasjon etter generasjon, for magien, altså den Disney-magien, den tar liksom aldri slutt. For noe av Disney-magien, det at de veldig flinke til å ta vare på Disney. Hvis du hadde Disney Channel på 90-tidlig 2000-tall, så var det et program mellom programmer som het Hidden Mickey. Og for sånne som meg, så var jo det kjempegøy. For Hidden Mickey, det var rett og slett hvor de gikk gjennom Easter Eggs og i Disney-filmer. Og et Easter Egg, det jo da en slags tip of the hat, en liten referanse til tidligere filmer og sånne ting. Så Mickey, han gikk jo veldig ofte igjen. Derfor Hidden Mickey. Men en annen ting som veldig sånn gøy, for eksempel ta Wall-E for eksempel. Det kanskje en av de mest fantastiske filmer som Disney og Pixar noen gang lagde. Men Wall-E, det jo rett og slett navnet til Disney, for han heter jo Walter Elias Disney. Wall-E. Det synes jeg ganske gøy. Men det ikke bare i filmer du kan finne Hidden Mickey, for det kan du også finne i Disney-parker. I Magic Kingdom i Florida så har du den mest sjeldne Hidden Mickey som finnes. For den dukker opp bare en gang i året, og den dukker opp på bursdagen til Mickey. For i The Little Mermaid-verden så har de laget det sånn at det kun en gang i året sola klarer å treffe på. Så du jo da avhengig av sol, så klart, men det jo, herregud, det jo Florida. Så når i kulissen der, så har de på en måte da laget det sånn at en Hidden Mickey vil dukke opp når sola treffer den ene gangen i året. Og det jo på Mickey sin bursdag, så klart. Og det veldig typisk Disney. Så det på en måte det jeg føler for Disney. Det at de veldig bevisst på detaljer, de veldig bevisst på hvilken historier de har lyst til å fortelle, og hvordan de har lyst til å fortelle det. Og helt siden starten så har Walt Disney alltid vært veldig opptatt av å pushe grenser, pushe det rent teknisk i forhold til å lage animasjon og tegnefilmer, men også i forhold til hvilken historie som skal fortelles. Og et godt eksempel på det det som vi har vært inne på tidligere med Skjønnheten og Udyret for eksempel. Det var en historie som lå tilgjengelig for hvem som helst i 200 år før den kom ut som en Disney-film. Og det at Disney, altså Walt selv, så det her på 30-tallet og ønsket å gjøre en film, men at den ikke følte at den fikk det helt til, og da ventet 20 års tid, og prøvde igjen på 50-tallet, og fikk det heller ikke til da, men at det da ble dratt fram etter hans bortgang, og de fikk alle brikkene til å falle på plass. Det sier både om Disney som selskap at her det et velsmørt maskineri, så til og med når sjefen selv har gått bort for lenge, lenge siden, så det fortsatt i den ånden de gjør ting. For det veldig tydelig at både Roy og Walt, ikke minst, fortsatt henger fast i veggen der. Se på 100-årsfeiringen til Disney, Once Upon a Studio, en kortfilm hvor de har da plassert inn alle våre elskede, kjære karakterer fra alle animasjonsfilmer som har vært omtrent. Og det magiske øyeblikket, hvor Mickey Mouse da gir en salut til Walt sitt portrett som henger på veggen, det du lagd av stein hvis ikke det gjør et eller annet med deg. Og det der Disney gode, for de spiller på alle de følelsene der, og de spiller på nostalgi, så klart, men de har på en måte en egen måte å fortelle historier på, og det har de hatt helt siden Walt først begynte å tegne, egentlig. Det de ikke har vært like flinke på, kanskje de siste årene, det live-action-filmer. For det å gi ut alle de gamle filmer som så nær perfeksjon som du kan få det, i en live-action-versjon, jeg ser ikke helt poenget i det. Det gikk i meg så veldig mye personlig, men det klart det et publikum for det. Hvis ikke, så hadde de ikke holdt på med det. Men du kan gjerne fokusere mer på animasjon, på tegnefilmer og på serier gjerne. Bruk masse tid på Star Wars, det aldri feil. Men skal du lage live-action spillefilmer, så kjør på med Mary Poppins 2 da, for den var helt suveren. Men jeg har ikke behov for å se Løvenes konge, for den ble ikke noe spesielt bedre, for å være helt ærlig. Men for all del, hvis det noen som liker det, så se det gjerne. Men jeg for min del, jeg nok litt svakere for tegnefilmen Løvenes konge enn live-action-utgaven. Det var faktisk alt vi hadde for i dag. Tusen hjertelig takk for at du hørte på. Du kan abonnere på podcasten, og hvis du ønsker så kan du sette på varsel, så får du beskjed når neste episode kommer. Beklager litt rusten stemme, litt sånn for kjøla og greier, men jeg synes vi kom oss greit igjennom, så sammen klarer vi det meste. Mitt navn, det Stig Gustav Larsen. Dette podcasten Nesten Nerd, og vi høres om en uke.